Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршы болгон соодагерлер бүгүн Бишкекте нааразылык акциясына чыгышты.
Биз ошол учурда компьютер базабызбы, ЭТТ'ден чыгарабызбы, же ЕСФ жазабызбы, же тигил шоферди жөнөтөбүзбү, же КАМАЗды жөнөтөбүзбү?
Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп жатканын айтууда. Аларда Кыргызстандын футбол курама командасы кечээ Оман менен тең чыгып, дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын кийинки баскычына өттү.
Биздики чыгуубуз 10% баланат, себеби кандайдыр бир футболдун келемети болуп кетип эле чыкпасак, ал жакка азырынча чыгууга бизге оюнчуларыбыз жаш, анан тажрыйба да азыраак.
Уктурунун бөлүгүн ушул жана башка темадагы баяндар түзөт. Биздин толкунда болуңуз. Микрофондо Түмөнбаев Динаби уулу. Берүүнүн башында соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Акырда кармалган теги тажикстандык 8 киши террорчулукка шектелүүдө. Теги Тажикстандын 8 киши өзүн ислам мамлекети деп жарыялаган террордук тобу менен байланышка шектелүүдө. Алардын 6-10 Орусиянын жарандыгы бар экенин Нью-Йорк Пост жазды. Алар АКШнын иммиграция мыйзамдарын бузууга шектелип кармалганы, баары түштүк чек аркылуу киргени кеминде экөөнүн АКШ аймагында мыйзамсыз жүргөнүнө 1 жылдан ашканы, ислам мамлекети тобуна байланышы боюнча айып аларга расмий түрдө тагыла электиги маалымдалды. NBC жазгандай, ФБР аталган топко бир нече айдан бери байкоо жүргүзүп келген. Тыншоо учурунда алардын бири бомба тууралуу айтып жатканы аныкталган. Быйыл апрелде ФБРдин башчы Крис Рей Москвада Крок Ситиде кол салуудан соң ошондой эле координацияланган чабуул АКШдан дагы жасалышы ыктымал экенин эскерткен. Баткенде 2 жашар кызды сабаган деген шек менен үгөй атасы кармалды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы облуста 2 жашар кызды сабаган деген шек менен кызын өгөй атасы кармалганын билдирди. Облустук милициянын маалыматына караганда 7-июнда 2 жашар кыз Баткен облустук биргелешкен ооруканасынын сыныктар бөлүмүнө түшкөн. Бул факт ошол эле күнү милиция бөлүмүнө каттоого алынып, текшерүү иштери башталган. Кызын тайэнеси арыз жазып, кылмыш жазоо кодексинин уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмышы козголгон. Шектүү катары Бужум айылынын 40 жаштагы тургуну кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Расмий маалымат боюнча быйылкы январь апрель айларында Кыргызстанда балдарга каршы 52 зордук зомбулук фактысы катталган. Венгрия НАТО'нун Украина боюнча чечимдерине каршы эмес, ошол учурда альянстын Киевке Орусия менен кармаш үчүн күрөш көрсөтүп жаткан жардамына да катышпайт. Бул тууралуу 12-июнда НАТО'нун башкы катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Будапештте Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушуудан соң журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Столтенберг Вашингтондо Украинаны узак мөөнөттүү каржылоо, аны көзөмөлдөө боюнча чечимдер кабыл алынарын, Венгриянын бул ишке катышпоо позициясына каршы эмес экенин айтты. Өз кезегинде Орбан НАТО'нун Украина боюнча чечимдери Венгриянын көз карашына туура келбесин билдирди. Бүгүн биз Венгрия Украина орус согушундагы аракеттерге катышпай турганына, акчабызды дагы, адамдарыбызды дагы жөнөтпөшүбүзгө, Венгрия аймагы кайсы бир келиши үчүн колдонулбай турганына кепилдик алдык, деди Орбан. 22-жылы Орусия Украинага кол салгандан бери Орбандын Кремль менен мамилеси бекемдеши. Европа биримдигинин Москвага каршы санкцияларына Украинага курал жарак жөнөтүүгө кошулбай койгону Брюсселдин нааразылыгын жараткан. Хамас Газадагы согушту токтотуу тууралуу АКШ сунуш кылган жана Бириккен Улуттар Уюмунда колдоо тапкан планды талкуулоого даяр экенин билдирди. Бул тууралуу Рейтерс 12-июнда маалымдады. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен бул кабарды үмүттөндүрүүчү белги деп атады. Катар жана Египет шейшембиде Хамастын формалдуу жообун алышканын билдирди. Ислам жихады тобундагы саясатчылар менен бирге жарыялаган билдирүүсүндө Газадагы согушту токтотуу боюнча келишимге жетиш үчүн оң мамиле жасоого даяр экенин билдирген Хамас жообунун деталдары айтылган жок. Ал эми Израиль тескерисинче Хамас Байденнин планын четке какканын айтууда. 10-июнда Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши АКШнын Газадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча сунуш кылган планын колдогон резолюция кабыл алган. Чет өлкөлүк жарандарга Ысык Көлдүн аймагынан мүлк сатып алууга уруксат берген мыйзам долбоорун жогорку кеңеш колдоду. 12-июндагы отурумунда 3-чү окуудан каралган мыйзамга 63 депутат макул, 3 депутат каршы добуш берди. мыйзам долбоорунун авторлары Балбак Түлөбаев, Элмурза Сатыбалдиев жана Бакыт Сыдыков. Депутаттар Султанбай Ажигитов жана Гуля Кожоколова буга чейин документтеги рекреациялык аймактардын тизмесин тактоо, алардын катарынан жер аянттарын алып салууну жана оңдоп түзөтүүлөрдү киргизип оңдоп чыгуу сунушун беришкен. Бул документ коомчулукта талкууга алынып, Ысык Көлдөн чет элдиктерге мүлк сатып алууга уруксат берүүгө каршы социалдык тармактарда пикирлер жазылган. Парламентте ала качуу менен уурдоонун айырмасы талкууга түштү. Жогорку кеңештин депутаттары 12-июндагы жалпы отурумда кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткан убакта никеге туруу максатында ала качуу жана никеге туруу максатында уурдоо деген сөздөрдүн айырмасы боюнча талашып тартышты. Депутаттар Элмурза Сатыбалдиев менен Исхак Масалиев кыргыз тилинде эки сөздүн мааниси эки башка болорун белгилешти. Ал эми долбоордун демилгечиси депутат Кубанычбек Самаков:
малды урдаса дагы мал урдоо деп айтылат. Аял кишини урдаса урдоо эмес, ала качуу деп биз жаап жашырып атабыз да. Ошондон улам ала качып кеткен турбайбы, эртең келишип алышат деп иш козгобой коюп, мына Бурулай менен Айзада Канатбекованын өлүмү ушуга алып келди. Уголовный кодексте азыр зам генеральный прокурор айткандай салт болбош керек. Уголовный терминологияда салт деген сөз таптакыр колдонулбаш керек. Сот болобу, прокурор болобу, күнөө коюп атканда, соттоп атканда салтка таянып эч качан чечим чыгарбаш керек.
Деди Самаков. Жыйынтыгында кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун тапкан жок. Орусия 12-июнга караган түндө Украинанын борбору Киевке куралдын бир нече түрүнөн сок курду. Киевдин администрация башчысы Сергей Папконун айтымында канаттуу ракеталар түштүк жактан бир нече жолу толкун болуп согулду. Андан тышкары согуштук дрондор учурулган. Украина аскерлери бардык соклардын мизи кайтарылганын айтышууда. Өлкөнүн улуттук полициясы ракета жана дрон чабуулунан Киевде кеминде бир киши жаракат алганын, атып түшүрүлгөн ракеталардын биринин сыныгы тийген ишканада өрт чыкканын кабарлады.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтында, социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктары жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп турсаңыз болот. Электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршы болгон Дордой дыйкан, Ош базары жана Азиз базарынын соодагерлери бүгүн Бишкектеги Горький гүл багында нааразылык акциясына чыгышты. Алар жаңы система татаал болуп жатканын айтып, жөнөкөйлөштүрүп берүүнү суранып жатышат. Өкмөт соодагерлер арасында түшүндүрүштөрү күчөтүлөрүн билдирди. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Дагы бир эки клиент келет, мен көп кылгансыңарбы, эртерээк жөнөтпөйсүңөрбү, соода кылбайсыңарбы дейт. Ага жооп бергенчекти бунусу суроо берет. Бул канча, бул канча? Ага чуркайбыз. Биз ошол учурда компьютер базабызбы, эттен чыгарабызбы, же эсфи жазабызбы, же тиги шоферди жөнөтөбүз, же КАМАЗды жөнөтөбүзбү? Ушуга бизрек физически биз жетишпейт экенбиз.
Жаңы салык системасы менен иштеп көргөн айрым сатуучулар анын татаал, ыңгайсыз экенин, бул үчүн кошумча бухгалтер алууга мажбур экенин айтып жатышат. Үч базардан чогулган 500 жакын соодагер өкмөттөн жөнөкөй салык системасын түзүп берүүнү суранууда.
Салык төлөгөндөн качкан жокпуз, качпайбыз дагы. Биз да кошулабыз, биз да ушул мамлекет өнүксүн, өтсүн деп. Биз дагы алдагы кара кеткенге даярбыз. Бирок бизге ошо жөнөкөйлөтүлгөн системаны алып келгиле. Каяктагы биз эмес. Ошакта дагы биз салык инспекцияларынан сурасак дагы алар түшүнбөй атат өздөрүчү. Бухгалтерлер, мен кыйындай бухгалтерлер түшүнбөй атат. Алар бухгалтерлер айтып атат. Канчалык деңгээлде дагы 100% кыйын бухгалтер болгондо дагы эсептегенде жана ичиндеги эсептеген эмелер туура эмес чыгат деп атат. А туура эмес чыкканда эмне болот? Коррупция. Салыкчыга акча бериш керек болуп калып атат.
Деди Максат аттуу соодагер. Чогулгандардын арасында ККНдин ордуна мурдагыдай эле патент системасын калтырууну талап кылгандар дагы болду. Экономика министрлигинин өкүлү патент жоюлаарын айтып, бул талап кабыл алынгыс экенин белгиледи. Ал эми ушул тапта электрондук коштомо кагазды жана электрондук эсеп фактураларды колдонуу боюнча жеңилдетилген система иштелип чыкканын, жакында базарларда атайын түшүндүрмө бөлүмдөрү ачыларын билдирди.
Маалымат берип атат, тиркеме ишке ашырылыптыр. Ошол тиркемени биз азыр бүт ушул базарларга түшүндүрмө жумушту жүргүзүп дагы бул жеңилдеткен жаңы мындай системада ошол телефон менен эле ЭТТН эсеп фактураны оформление кылыш.
Деди экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков. 10-11 июнь күндөрү Дордой дыйкан менен Ош базарынын айрым соодагерлери ушундай эле талап менен нааразычылык акциясына чыгып, айрымдары иш ташташкан. Мамлекеттик салык кызматы өлкөдөгү базарлардын жана кичи базарларда ишкерлерди текшерүү жүргүзүү 1-январга чейин токтотулганын кабарлады. Бул электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды колдонбогон соодагерлерге дагы тиешелүү. Айрым ишкерлер жаңы салык системасын өткөн мезгилде баскыч менен ишке ашырууну сунуштап жатышат.
Бул салык реформанын негизги багыттары туура, бирок механизмдары, сроктору, мөөнөттөрү туура эмес болот.
Татаал болот,
туура эмес болот механизмдери, анын ашыруу механизмдери. Өткөн мезгил керек бул жергечи, өткөн мезгил аябай керек бул жерде.
Деди ишкер Нурбек Шайбулдаев. Кыргызстанда 1-июлдан баштап баардык соода иштеринде милдеттүү түрдө ККМ колдонушу керек. Президент Садыр Жапаров 6-июнда көзөмөл кассалык машинаны электрондук коштомого азды, электрондук эсеп фактураны киргизүү жана колдонуу маселелери боюнча ишкерлер менен жолуккан.
Ишкерлерди өтө кыйнап ийбегиле, салыкчылар акылдашып, макулдашып жасап тургула. Анан биринен баштап бул системаны киргизгенден кийин карап турабыз биз дагы. Мен арбитр болуп беремин. Эгер де ошончолук эле кыйынчылык болуп баратса, анда башка чечимдерди сиздер менен макулдашып туруп анан кабыл алабыз.
Мамлекет башчы салык органдарынын кызматтарын санаттештирүү көмүскө экономиканы азайтууга, мамлекет менен ишкердин ортосундагы ишенимди бекемдөөгө жана өлкөдөгү инвестициялык климатты жакшыртууга багытталганын айткан. Жыйында электрондук товардык коштомо кагазды колдонбогондорго айыппул салуу 2025-жылдын 1-январына чейин токтотулганы белгилүү болгон. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бишебаев, Азаттык.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп жатканын айтууда. Расмий маалыматка караганда учурда бул борбордо Кыргызстандан 173 жараны кармалып турат. Ал жердеги мигранттар жана алардын жакындары азаттыкка кармоо шарттары жана эмне себептен борборго түшкөндөр кесин көбөйгөнүн айтып беришти. Мигранттар менен иштеген укук коргоочулар Сахарованы Украинадагы согушка тартуунун негизги очогу деп эсептешет. Бул тууралуу Канымгүл Элкеева кеп кылат.
Орусияда 10 жылдан ашуун иштеп жүргөн Рахима Айтахун кызы азаттыкка кайрылып, Москвадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборундагы мигранттар туурасында айтып берди. Анын бир тууганы жакында эле Москвада кармалып, ушул борборго жеткирилген экен. Рахима иниси жаткан 10 күн ичинде бул борборго 2-3 жолу каттаганын, андагы катаал мамиле жана шарты туурасында айтып, бийлик өкүлдөрүн мигранттардын укугун коргоого чакырды.
Метронун ичинен полициянын эмеси жана службасы кармайт. Телефон эч нерсе бербейт, сразу ошол жерде метронун ичинен наручник тагып, молодой, ничего не понимает. Калужский апарк про немесине отделениясына камайт. Ни родственникам, никому не дает сообщить.
Рахима инисин 2 күн издеп, изин Сахаровадан табат. Жолугушууга барып, ал жактагы мигранттарга жасалган мамилени көрүп, боору ооруганын жашырган жок. Иниси мигранттар убактылуу кармалып турган борбордо аялдар, кош бойлуу келиндерди дагы көргөнүн, Украинадагы согушка азгырган үгүттөгөн учурлар болгонун айтып берген.
Я прихожу, он там в ужасном состоянии. Там внутри охрана орёт.
Кирсем шарты жакшы эле, бирок мигранттарга жасаган мамилесин көрүп, аябай зээним кейиди. Борбордун алдында башка дагы кыргызстандыктар отурат, жакындарын күтүп. 70-деги апанын баласы жанында паспорту жок болгондуктан кармалыптыр. Ошентип мен 2 жолку жолугушууга айыппул жана башкасын төлөөгө 60-70 миң рубльдай акча жумшадым. Энимдин айтымында балдарды электрошокер менен талуу жерге урат экен. Бир жолу ошентип бир баланын оозунан көбүк кетти деп айтты. Борбордо айрымдарынын артынан ээрчип согушка үгүттөгөн учурлар болгонун, чогуу отургандардан 3-4 киши келишимге кол коюп кеткенин айтты.
Кыздар да бар экен, аялдар да бар экен.
Рахима бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, чет өлкөгө чыккан жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айрым мыйзамдар боюнча маалымат берүүгө чакырды. Жакында эле интернетке Сахарова борборунда кармалып чыктым деген кыргызстандык кыздын видеосу чыккан. Ал Москвада кармалганын, мурда төлөгөн айыппулдары дагы төлөбөгөн катары чыгып калганын айтып берген.
Сахаровада бизде өтө көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Ал жердечи биз темир мындай кроваттарга жаткырды. Балдарды электр шоттор менен урду. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыздарды деле кордоп атты. Кыздарды болсо мага аял болосуң, бул убактынча ошентип ар нерсе мыскылдап ошентип өтө бизди жаман мамиле кылышты бизгечи. Мындай боюнда барлар, 6 айлык боюнда барлар жүрөт. Ал жерде балдары козголуп калды алардын. Аны деле караган жок эч ким бизге. Бизди өтө кыйнады ал жердечи. Балдарды өтө, айрыкча балдарды кыйнады ал жерде. Электр шоттор менен уруп, тээп, акчаларын 100 миңден 50 миңден акчаларын алып коюшту.
Видеодо кыргызстандык кыз мекендештерге кайрылып, документтерге сак жана так болууга чакырган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркын Айгалиева видео кайрылуу жасаган аял менен байланышып, айрым маалыматтарды такташканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Кыргызстандын 173 жараны Сахарова борборунда кармалып турат.
Чет өлкөнүн жарандарды убактылуу кармоочу борборунда ошол отурган жарандарыбыз 90% ошо Россия Федерациясынын эсебинен билет алынып, авиа билет алынып, мекендерине кайтарылат да. Карыздары болуп, там Россиядан чыгууга кандайдыр бир түйүн салынып калса, ушул учурда алар мындай узак отуруп калышат ошо карыздарын төлөшкөнчө. Но кызыбыздын бул биздин жараныбыздагы ошол 28 апрелде 2023 жылы ошол Басманный райондук сотунун токтомуна административдик жазага тартылып, жана өз ыктыяры менен чыгып кетүү түрүндөгү административдик жазага тартылган да. Кайра 5 августта былтыр кирип алган экен бул кыз. Именно ага өзүнө карата мыйзамсыз аракеттерди жасагандыгы жөнүндө айткан эмес, башка улуттун жарандары боюнча ошол урганын көргөнмүн деген сөздөр айтылыптыр. Биз эми өзүбүздүн гана жарандары гана боюнча айта алабыз. Анан эгерде ушундай фактылар болсо, биз дагы Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылабыз.
Борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген, кийин өзү дагы Орусиядан чыгып кеткен укук коргоочу Валентина Чупик Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда мигранттарды согушка баруу үчүн келишимге кол койдуруп жатканын айткан болчу. Мындан сырткары кыргызстандык укук коргоочу Сахарова мигранттарды согушка тарткан негизги очокко айланганын айткан. Бирок орусиялык расмийлер мындай айыптоолорду кескин четке кагат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
М3-ка жаңылыктардан АКШ-да кармалган теги тажикстандык 8 киши террорчулукка шектелүүдө. Бишкекте Курман айт күнү коомдук транспортто жүрүү акысыз болот. Кыргызстанда журналисттерге ыйгарылчу мейкин сыйлыгы уюштурулду. Чет өлкөлүк жарандарга Сыкөлдүн аймагынан мүлк сатып алууга уруксат берген мыйзам долбоорун жогорку кеңеш колдоду. Жадыралык темалардан 12 июнга караган түнү орус армиясы Украинанын бир нече облусуна, анын ичинде Борбор шаар Киевке канаттуу ракеталар, дрондордон сокку урду. Бир нече кишинин жараланганы кабарланды. Ал арада Берлиндеги конференцияда Украина президенти Владимир Зеленский өнөктөштөрдү өлкөнүн коргоо системасын бекемдөөгө жана согуштан кийинки калыбына келтирүү иштерине жардам берүүгө чакырды. Айнура Жекше кызынын баяны.
Электр жарыгы өчүп калды. Бул биз жашаган реалдуулук. Теле алып баруучулар жаңылыктардын ортосуна келгенде студия караңгыга батты. Орус аскерлери бир нече жумадан бери Украинанын энергосистемасына сокку урганы, Киев өкмөтү өлкөнүн бүт аймагында утур-утур жарыкты өчүрүп турууга аргасыз болду. Электр энергиясы үзгүлтүккө учурайт деген эскертүү алдын ала берилет. Калич жубайлары 15 мүнөттүн ичинде 2 айлык баласын киринтип, тамак бышырып, суу даярдап алышы керек.
Ну, це найнегативніше, можна сказати, явище.
Жарыктын өчүрүлүшүнө чыдаш абдан оор экен. Кичинекей балалуу үй бүлөгө эң чоң коркунуч жараткан аба соккуларына да көнүп калганбыз. Жада калса, ошол соккулар мени мынча кыжаалат кылбайт.
Не так демотивуют, як от блэкауты.
3 миллион калк жашаган Киевтин көчөлөрүндө дуулдаган генераторлор тизилип турат. Электр энергиясы үзүл кесил берилгени менен жергиликтүү тургундар күнүмдүк иштерин кадимкидей улантууга аракеттенүүдө.
Биз өткөн кыштан бери даярданып келдик. Мына ушундай суунун гирляндаларыбыз бар. 2022-жылы ноябрда катуу аткылоолор башталганда илгенбиз. Ошо ойдон чечкен жокпуз. Өткөн эмес, анын алдындагы жылы салыштырмалуу жакшы кыштадык. Электр энергиясы өчүрлөрү менен генераторду күйгүзөбүз. Аларды заряддаган станцияларыбыз бар. Ишибиз көп болсо 5 мүнөткө токтоп калат.
Генератор, у нас есть зарядные станции.
Деп айтат Киевтеги дүкөндүн кызматкери Катерина Баранник. Бирок электр жарыгы улам-улам өчүрүлгөнү үчүн айрым кафе, дүкөндөрдүн ээлери кардарлар азайганын айтышат. Анын үстүнө генератор, башка жабдыктарды сатып алууга кошумча чыгым талап кылынат. Украин президенти Владимир Зеленский шешембиде Берлиндеги конференцияда электр системасын оңдоого жардам берүүгө, жылуулук жана электр станцияларын калыбына келтирүүгө инвестиция салууга чакырды. Зеленскийдин айтымында Украинанын энергетикасы орус президенти Владимир Путиндин негизги бутасы бойдон калууда. Украинаны калыбына келтирүү маселесин талкуулоо үчүн уюштурулган 2 күндүк конференцияга 60 ашуун өлкөнүн жана эл аралык уюмдун өкүлдөрү, жалпысынан 2000 саясатчы, бизнесмен катышты. Ал эми 15-16 июнь күндөрү Швейцарияда Киевтин демилгеси менен тынчтык саммити өткөнү жатат. Германиядагы сапары учурунда Зеленский Патриот абадан коргоону системаларын башкарууну үйрөнүп жаткан украиналык аскерлер менен да жолугушту. Нью-Йорк Таймс гезити АКШ Украинага сөз болгон дагы бир комплексти жакын арада жөнөтөрүн шаршембиде жазды. Маалыматка караганда чечимге президент Джо Байден өткөн аптада кол койгон. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эл аралык темаларды улай, Орусиянын Украина менен чектеш аймактары, айрыкча Белгород облусу акыркы айларда дээрлик күн сайын аткылоого жана учкучсуз учактардын чабуулдарына кабылып келет. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Украинага жакын жайгашкан Орусиянын Белгород жана Курс аймактарында жашаган кыргызстандыктар менен баарлашты.
Эсемес бүгүн мисалы үчүн келбеди. Кече келген. Бүгүн азыр келдилек бул.
Деп баштады Гевин Алишер. Алишер 27 жашта. Жубайы 2 жаштагы уулу менен Орусиянын Белгород облусуна 1 жыл мурун Кыргызстандан иштегени келген.
Бир күндө 2 жолу, 3 жолу келген күндөр ам болот, бир күндө 1 жолу келген ам болот, 2-3 күндө бир келип калышы мүмкүн. Азыр бул акыркы жумаларда сирен дагы көп болбой калды. СМС да азайып калды. Кече эле болду бир жолу СМС 3-4 күн ичинде. СМС келгенде эмне болот? Айниктер турган жерден узакташабыз. Анан өзүбүзгө болгон мест бар. Үйдө болсок ошол ишкери жака барабыз. Анан эле көчөдө болсок укрытие деген жерлер бар, ошол жерге барабыз. Эгер офисте болсок ошол офистин өзүнүн подвалы бар чоң дегенин. Ошол жерге эмне кылабыз?
Ал жашаган шаар Старый Оскол деп аталат. Алишердин айтымында Старый Оскол Белгород облусундагы калкы аз, аянты чакан шаар. Шаар тургундары согуш маалындагы жашоого кадимкидей көнүп калышкан.
Үйдө алар чыкса паркка чыгат, магазинге чыгат. Ошо көбүнчө мен аяка бияка барсам жанында жүрөт. Эми аялым кичине коркуп атат, эми ачын айтайын. Эми аял киши да баары эми өзүнүн өтүнө баладан коркуп атабыз дейм. Бирок азыр жакшы эле уже почти көнүп эле калдык. Абадан спутник эмне кыла турганчы келсе дагы ошо абада эле жардырып эмне кылып коет да. Буга чейин осы колго эми түшкөн жок да, бир эмне болгон жок, кичине шаар деп эмне кылышпай атабы. Бирок Белгородто болсо тем тез тез эле күндө эле почти Белгород ичине апасың.
Старый Оскол Орусиянын Белгород облусунун борбору Белгород шаарынан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан. Орусиянын Украина менен чектеш аймактары, айрыкча мына ушул Белгород облусу акыркы айларда дээрлик күн сайын аткылоого жана учкучсуз учактардын чабуулдарына калып келет.
Белгородко документ боюнча барып келип турабыз да, мунан келген адамдар документтерди ошондон алабыз да. Биринчи келген күндөрүм өзүм башта былтыр келгенде кичине чечилип аттым, уже азыр көнүп калдым. Иштеке болгондо эле барып келдим. Эми шаар өзү жакшы, 1-2 жолу шаардын ортосунда айланып жүрдүк. Шаар өтө сонун жакшы. Кичинелик болмошкон жерлерге барган жокпуз дейм.
Алишер Старый Осколду жердеши кыргызстандык ишкердин курулуш фирмасында иштеп жатат. Фирманын ээси Азамат 2015 жылдан бери Белгород облусунда жашап иштейт.
Биздин центральный офис ушул жерде жайгашып калган үчүн биз өзүбүз ошол жактабыз да, негизи башка жерлерде завод салабыз негизи, жанагы Дальний Востокторгочу, тиги Чита, Сибирь жактарда. Белгородто негизи почти жок да, ал жакта учурунда губернатор кичине мындай нацистер адам болчу экен да. Башка жактан келгендерди көбүнчө киргизчү эмес экен да, уруксат берчү эмес экен. Анан биз ошол жакта Старый Оскольский горно-богатительный комбинат деп темир чыгарган завод салып калып эле ошондон жайланышып калганбыз да. Мен балдарым Мушакта окуп жүрүп, анан ошо согуш башталганда 1 жыл туруп, анан бияка алып келдим Кыргызстангачы.
Азаматтын айтымында согуш башталганы ал жашаган Старый Оскол шаарына эки өлкөдөн тең качкындар келген.
Согуш жаңы башталганда биздин үй неме биздин Старый Осколдо эски аэропорт бар болчу да. Ошол аэропортту булар типа мындай авиабаза кылып колдонушуп, анан күнүгө согуш жаңы башталганда где-то 3-4 айдай тынбай күнүгө 30-40 вертолет барып кайра келип атчу да. Күнүгөчү. Анан бир 4-5 айдан кийин тынчып калды. Анан азыр Белгороддогу качкындарды именно ошо биздин шаарга алып келип атышат да.
Көп киши келдиби Белгороддон качкындар?
Бир топ эле киши келди. Көп эле киши келди. Анан азыр ошонун айынан дагы Старый Осколдо үйлөр почти 2 кесе өсүп кетти да. Бар Белгороддогу үйлөрдүн сатып эле Белгород шаарынан жана
неме жанагы граница почти шаар бүтөр менен эле сразу ушул граница башталды. Именно Белгород шаарына жакын айылдардачы согуш башталганда эле аякты бүткө өчүрүп салган элинчи. Анткени ошол границага жакын болуп ошол айыл полный неме болгон да.
Белгород облусуна жанаша жайгашкан Орусиянын дагы бир облусу Курск. Согуш башталганга чейин айрым маалыматтарга караганда бул облуста 30га жакын кыргызстандык үй бүлө жана 10 кыргызстандык студенттер болгон. Биз аталган облустагы кыргызстандык Талгат менен байланыштык.
20-25 үй бүлө дей бар эле. Азыр кетип азыр гана бир, значит, бир 5-6 үй бүлө калдык. Основном кыргыз студенттер бар. Алар деле уже 2 жылдан бери келбей калды. Ошол кеткендердин 90% Москвада азыр.
Батыш мамлекеттери жакында эле Украинага Орусиянын аймагына алардын куралын колдонуп соккурууга уруксат берген. Москва асимметриялык жоопполорун эскерткен. Москва Украинага согуш ачканы Орусиянын аймагына дрондор менен соккулар тынбай урулуп келет. Апрель айынын башында дрондордун чабуулуна Украинадан 1200 чакырым алыс Татарстандагы дрон чогулткан заводто кабылган. Москва бул кол салууларды Киевден көрөт. Украин бийлиги Орусиянын аймагындагы окуяларга расмий комментарий бербейт. Орусиянын чек арага чектеш Белгород облусу дээрлик күн сайын аткылууларга дуушар болууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кыргызстандын футбол курамасы Оман менен тең чыгып дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын кийинки баскычына өттү. Ошондой эле 2027 жылы боло турган Азия кубогуна жолдома алды. Муну менен Кыргызстан Азия чөлкөмүндөгү 18 мыкты команданын катарына кирди. Курамынын кийинки баскычка чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык? Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Мурамжан Ахмедов экинчи катка топту көтөрүп берет. Топ дарбазада!
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2026 жылы АКШ, Мексика жана Канадада өтө турган дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарынын 3-чү туруна өттү. Келерки баскычта Кыргызстан Азиядагы 18 кураманын катарында дүйнө чемпиондугу үчүн 8 жолдомонун бирин алууга күчүрөйт. Он биринчи июнда Умандын борбору Маскат шаарында өткөн беттеште Кыргызстан курамасы Оман менен 1-1 эсебинде тең ойноду. Беттештеги голду 19-мүнөттө Элдияр Зарыпбеков киргизди. Экинчи таймдын 59-мүнөтүндө Али Шамси эсепти теңей алды. Кыргызстан тайпада 11 упай менен кийинки баскычка өттү. Улуттук курамынын баш камаштыруучусу Штефан Таркович муну жетишкендик катары баалап футбол көрөрмандарын куттуктады.
I would like to say hello to all the Kyrgyz supporters.
Команданы колдоп көрөрмандык кылган ар бир адамга ыраазычылык. Оюн тууралуу айтсам, эки команда тең өтө мыкты оюн көрсөттү. Ысыкка карабай оюн динамикалуу өттү. Мен өз командам жана андагы ар бир оюнчу менен сыймыктанам.
Эми таңдоо оюндарынын 3-чү раундуна чыккан башка курамаларга токтолсок, 2-чи раундун таңдоо оюндарында 36 курама 9 тайпага бөлүнүп ойногон. Тайпада 1-чи жана 2-чи орунду ээлеген 18 команда кийинки баскычка жана 2027 жылы өтө турган Азия кубугуна жолдома алды. Алар Катар, Кувейт, Жапония, Түндүк Корея, Түштүк Корея, Кытай, Оман, Кыргызстан, Иран, Өзбекстан, Ирак, Индонезия, Иордания, Сауд Аравиясы, Бириккен Араб Эмираттары, Бахрейн, Австралия жана Палестина курамалары. 3-чү раунддун оюндары 27 июнда өтө турган чучук убакта белгилүү болот. Бул раундда 18 курама 6-дан 3 тайпага бөлүнөт. Оюндар үйдө жана конокто өтүп, тайпада 1-чи жана 2-чи орунду ээлеген командалар түз эле дүйнө чемпионатына жолдом алат. Ал эми 3-чү жана 4-чү орунду ээлеген 6 команда 4-чү баскычта ич ара 2 тайпага ойноп, уткан 2 команда чемпионатка чыгат. Биз Кыргызстандын 3-чү этаптагы мүмкүнчүлүктөрүнө токтолсок, ак шумкарлардын дүйнө чемпионатына чыгуу мүмкүнчүлүгүн футбол серепчилери түрдүүчө талдап башташты. Спорт журналисти Бактияр Кадыралиев буларга токтолду.
Тарыхыбызда эң алгачкы ирет мына биринчи аракет менен эле Азия кубогуна түз жолдома алдык. Андан сырткары дал ушул Азиянын алдыңкы командалары Бишкек шаарына келип оюндарды көрсөтөт. Эми дүйнө чемпионатына Кыргызстанда чыгууга мүмкүнчүлүгүн айтсак, 90%, биздики чыгуубуз 10%га баланат. Себеби кандайдыр бир футболдун келемети болуп кетип эле чыкпасак, ал жакка азырынча чыгууга бизге оюнчуларыбыз жаш, анан тажрыйба дагы азыраак. Биз биз бул жака Кыргызстанга келген ушул Азиянын алдыңкы командаларынан жергиликтүү көрөрмандарга эргү тартыла турган мыкты оюндарды гана сунуштап берүүсү керек. Ал эми 2026 эмес 2030 жылдагы дүйнө чемпионатына чыгууга бизде реалдуураак мүмкүнчүлүктөр бар.
2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатында биринчи жолу 48 курама команда катышат. Бул мелдешке таңдоо оюндары 2026 жылдын март айында жыйынтыкталат. Бул жолу Азия чөлкөмүнөн 8 командага мүмкүнчүлүк берилген. Футбол серепчилери Азияда Жапония, Түштүк Корея, Иран менен катар эле Өзбекстан дагы дүйнө чемпионатына чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору деп баалап жатышат. Гүлжан Тордубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, бизден алыстабаңыз.